Okolo nás je veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí majú čo povedať. A Oli Džupinková je vždy pripravená pýtať sa. Počúvaš Oli Džupi Talks. Rozhovory s výnimočnými ľuďmi, ktorých ti Oli predstavila v rannej show Hemendex na Expresse.
Už niekoľko rokov chodívam do Trenčína moderovať TEDx a vždy majú viacero podujatí. Vždy tam stretnem a spoznávam veľmi veľa inšpiratívnych ľudí a samozrejme ľudí, ktorí šíria myšlienky, ktoré by sme mali posúvať ďalej. A preto som sa rozhodla, že do dnešného podcastu Oli Džupi Talks si pozývam Katarínu Ofúkanú. Katka, ahoj, vítaj v štúdiu Rádia Express.
Ahoj Oli, ďakujem veľmi pekne za privítanie.
S Katkou sme sa spoznali práve na TEDxe v Trenčíne. Bola to taká letná edícia TEDx Salon. A Katka je včelárová žena.
Áno, je to tak.
Prosím ťa, poďme si to celé rozobrať. Nielen to, ako všetko s tými včelami to funguje, ale aj celý ten tvoj príbeh, že ako si sa vlastne k tomu dostala.
Tak ja som sa dostala k tomu tak ako keby trošku jednoducho by som povedala, lebo keď sa človek pozrie aj spätne na celý môj akoby život, tak všetko to smeruje k tomu, že robím vždycky veci, ktoré súvisia s prírodou, s ekológiou a s jej ochranou.
Ty to máš aj vyštudované, že?
Áno, mám vyštudované environmentálnu výchovu a environmentálne manažerstvo. Takže ja som vždycky ako keby učila ľudí, aby mali vzťah k prírode. Alebo som nejakým spôsobom takto na tom participovala. No a či to bola už pri tvorbe metodických materiálov alebo v takom priamom kontakte. A to ma najviac vždy bavilo, viac ako byť zavretá v nejakej kancelárii pri tých metodických materiáloch, tak skôr takto napriamo a v prírode, lebo o prírode treba učiť v prírode. No a ja som po vysokej škole vlastne išla na materskú dovolenku. No a na materskej dovolenke som tak celkom spomalila, ako som mala také iné tempo životné a teda dôležité je určite spomenúť to, že žijeme na dedine v mestečku, čo je okres Puchov. Máme záhradu, pestujeme si trochu zeleniny, máme ovocný sád. A vždycky sme chovali sliepky a postupne sme k ním začali chovať aj ďalšie zvieratá. Lebo nás fascinovala práve sebestačnosť. Čiže sme chovali aj prasiatka, potom aj husy, kačky a tak ďalej. No a môj manžel...
No je toho dosť.
Je toho dosť.
A ako sa volá tá dedinka? Prepáč.
Mestečko.
A mestečko.
Áno, a... to má taký názov, že všetci čakajú, keď
som
niekomu hovorím, že odkiaľ som, že z mestečka a čakajú, že čo? Že aká dedina? A je to mestečko. Áno, také rozprávkové. Hej, hej. A tým, že môj manžel je taký, že strašne rád sa púšťa do nových vecí, tak bola ako keby otázka času, že aké iné ďalšie zvieratá pribudnú k nám ako keby na farmu v úvodzovkách. No a jedného dňa, proste bol to fakt taký ten typický slovenský príbeh, ktorý často rozprávam, že začalo to ako inak v tej slovenskej krčme, kde ho teda kamarát intenzívne nahovaral, aby aj on začal chovať včely.
Ale tak potom v krčme sa aj dobré témy rozoberajú.
Áno, určite.
Nie len akože nadávanie hej, hej. Na situáciu.
Áno, aj chovateľské. Aj chovateľské. Môj manžel sa teda do toho pustil ako prvý včelár. On je teda, ja hovorím, že on je hlavný včelár našej včelnice. A preto ja som... Tá včelárová žena, to je akože úplne normálny ten názov, hej? Lebo som žena včelára vlastne. Nad tým netreba nič akoby také vymýšľať. Ako zároveň mi to tak sympaticky znie a tak ďalej. Takže takto to nejako vzniklo. Aj keď som sa pri tej materskej dovolenke, ja potom akoby trošku hľadala, že keď skončí materská dovolenka, že kam pôjdem do práce. A nechcela som si robiť nejaké také ako keby príliš veľké kompromisy. Lebo človek v práci strávi strašne veľa času. A teraz chcem sa venovať rodine, chcem sa venovať záhrade, potom tým včelám a to sa nedá proste. Keď máš malé deti, tak to sa nedá. Takže som sa tak trochu zasnívala úprimne, že čo by bolo, keby mi niekto dal, ja neviem, 1 000 000 eur a teraz keby si naozaj mohla robiť hocičo, čo naozaj chceš. Tak som si povedala, že toto a začala som si aj googliť, ako keby taký prieskum, či niekto na svete robí niečo také podobné. No a videla som, že sa to dá robiť, ale človek potrebuje si to všetko postupne akoby naštudovať, že nie je to len o tom včelárení, ale proste aj o tých ďalších veciach, ktoré mne sú veľmi blízke, to je práve tá osveta a workshopy s deťmi a s dospelými.
Takže taký jednoduchý, klasický príbeh, ktorý ale už pokračuje. Ako dlho to trvá, odkedy ste mali teda tie prvé včely, ako sa stal tvoj manžel včelárom?
Bolo to asi, myslím, že 5-6 rokov, tak nejak. Mm-hmm.
No dobré, a on čo vtedy prišiel potom z tej krčmy a povedal, že Katka, počúvaj, ideme mať včely.
Áno, tak ono to je, že keď začínaš včelariť, najideálnejší stav je taký, že máš pri sebe včelára, ktorý ti ako taký mentor, učiteľ rozpráva, prevedie ťa celým tým včelárskym rokom, aby si vedel, aké úkony sa tam robia. No a takto to bolo, že on vlastne ku kamarátovi na včelnicu si dal vlastné včely, takže prvý rok takto prebehlo. No a potom týždeň sme mali pozemky, tak si umiestnil včely potom na ďalší rok už na náš vlastný pozemok. Musel si to vykomunikovať so susedmi, lebo to je dosť zásadné. Ale chvála Bohu, mali sme šťastie, lebo tá opeľovacia činnosť od včiel, že to vnímali pozitívne práve tí susedia. Takže tak toto nejako bolo. A tým, že môj manžel je taký, že on nevie robiť veci, že túto tri uhlíky budeme mať, on vždycky toto násobí piatimi a tak, takže teraz máme aktuálne 40 rodín.
Wow, no, čiže to znamená 40 rodín, znamená 40 uľov?
Viacej, máme viacej uľov, lebo tam sa to ešte potom rozlišuje, ale to by som zbytočne keby nerozoberala, lebo to už by potom pripadalo ľuďom, že to je príliš komplikované.
Jasné, chápem.
A máme dve stanovišťa, že na jednom stanovišti máme včely a potom na ďalšom v lese. Že si to porovnávame, ako sa včely správajú v iných nadmorských výškach. Tak to je zaujímavé, veľmi.
To je veľmi. No dobre, a teraz ako prišla tá tvoja úloha, že si sa vlastne s manželom začala učiť, že ako sa o tie včely starať, aký je ten systém, ako to teda funguje, a tak toto nejak prirodzene aj po tej materskej prišlo?
Áno, prišlo to úplne prirodzene, lebo tým, že ja som si hľadala takú prácu práve, aby to boli také tie výučové programy na školách a tak ďalej. A mala som skúsenosti vlastne s tvorbou metodických materiálov, že ako si vyskladať ten výučový program alebo workshop tak zaujímavo, kreatívne, aby to tie deti bavilo, aby to nebolo, že aha, včeli, toto je matka, toto je robotnica, toto je trud, ale pre tie malé deti v materskej škole potrebujú iné aktivity, potrebujú striedanie, aby udržali tú pozornosť. Takže v tomto som mala tú skúsenosť a som si povedala, však idem si to vyskúšať. No a tým, že som mala postupne stále dobré a dobré ohlasy, tak som vedela, že som na správnej ceste.
Ako deti vnímajú včely?
Niektoré sa boja, ale toto všetko vždycky záleží aj od rodičov, aké majú oni skúsenosti. Lebo keď ako rodičia povieme, že jemine, včely, to sa bojí, majú žihadlo, lebo ľudia veľakrát vnímajú včely cez med ako niečo dobré a žihadlo ako niečo zlé. A pritom ani žihadla nie sú v konečnom dôsledku zlé.
Ale to je pravda, akože aj ja mám taký rešpekt včela. Môj kamarát má taký svoj úlik nejaký u sestry na záhrade a vždy nám aj potom svoj med donesie tiež. A on tak raz, keď som tam bola, on hovorí, poď naobliekam ťa, pôjdeme k včelám. I ja mám rešpekt tiež, akože...
Je to prirodzené. Je to prirodzené, ale neviem teda, že či si tam už išla k tomu kamarátovi.
Išla, hej, bola som.
Lebo to ja... Keď ma prvýkrát manžel zobral ku včelám, tak ja si pamätám, že jak som bola v tom obleku, tak som stratila akože pojem aj o čase, že vyslovene som sa dostala do takého flow a chcela som všetko vedieť, že to prečo tá robotnica je tuto a prečo tá kráľovna sa takto pohybuje a čo majú toto a som keby potrebovala hodiny a hodiny, aby som sa len na ne pozerala. Mm-hmm. A to v podstate keby nemôžeš, lebo istým spôsobom im vyrušuješ tie včielky, vieš, že keď ich vyberáš tie rámiky z úla a tak.
Ja som len chvíľku bola a podľa mňa som tak celá zamrzla, že aby len sa mi teda nič neznalo.
Aha, jasné. Je to podľa
mňa prírodzené. To bol môj prvý stret taký, že oblečená v tom všetkom a tú sieťku a klobúk a tak. Teraz ty si už načrtla aj teda, že máme tú kráľovnú, máme tú robotnicu. Aha. Aké je rozdelenie včelej rodiny v úli?
Áno, tak to rozdelenie je také, že vlastne včela medonosná, že tie my chováme. Oni sa ako rodina, to je to spoločenský hmyz, a sa rozdeľujú, že je tam kráľovná, tá jediná teda môže klásť vajíčka, potom sú tam robotnice a potom sú tam trúdi, čiže to sú tí samci a tí sú tam len určité obdobie v roku, kedy sú ako keby potrební na reprodukciu a na iné činnosti, no a potom ich včely napríklad vyhaňajú. Že tie včely sú taký fascinujúci spoločenský hmyz, ja asi dneska budem veľmi často hovoriť slovo fascinujúci. No a tie vzťahy, aké majú zaujímavé medzi sebou, tak to je naozaj, že prečo robia niektoré aktivity v ktorom ročnom období. A tak.
No a prečo teda tie včely vyhodia potom tých trúdov?
Z hľadiska efektivity, iba kvôli tomu.
Si tak predstavujeme spoločenský, ano. Feministický.
Áno, ale však ti to poviem a pochopíš to len kvôli tomu, aby im nepožierali zásoby vlastne cez zimu, pretože ich majú obmedzené, aby oni dokázali prežiť do zimy, aby mohla znova potom postúpiť a sa narodiť nová generácia včiel. A zase tá kráľovná, ona to všetko, toto je úplne úžasné v tom, že ona si sama oplodňuje vajíčka v sebe a ona vie, v akom období má klásť samičie a kedy samčie.
To až tak?
Až tak.
To
až
som
tak.
Nevedela.
No tak to je genialita. Hej.
Wow. A to, toto vieme vlastne roky, rokuce, že to takto sa deje. Ty, keď si napríklad aj študovala, tak ťa tie včely už predtým nejakým spôsobom bavili, fascinovali? Alebo...
Vtedy som sa k tomu ešte ako keby nedostala. Ja sama som sa stretla s tým, že raz som videla na nejaké včelárskej nedeli pozorovací úlik plný včiel, ktorý aj ja teraz používam. A mňa tam tiež ako úplne to fascinovalo, že toto je možnosť, ako môžeš bezpečne pozorovať tie včely zblízka, ako nielen ja, ale aj ostatní ľudia alebo deti. deti a zároveň vidíš, čo sa deje v tom úli. Ako majú tie uložené zásoby medu, kde majú peľ a ako sa tam proste medzi sebou pohybujú, čo všetko robia. Že to keď človek ako ich dlhšie pozoruje, tak vidí, že každá včela nerobí to isté. Aké sú pokojné, lebo veľakrát si ľudia myslia, sú zvyknutí, že vidia včely vlastne ako prilietajú okolo úla, že sú také rýchle. Nie, že úsilovná si ako včela. Ale keď nahliadneš do toho úla, tak oni sú tam vôbec není také rýchle. Oni tam, každý má svoju úlohu a tam sa tak rýchlo nepohybujú. Že?
A vieš aj, odkiaľ vzniklo to, že sme usilovní ako včeli, alebo včeličky, alebo
áno,
ako sa to hovorí
neviem,
deťom?
Kde, no, neviem, kde to vzniklo, ale ja hovorím práve to, že neberte si skutočnosti od toho práve ten príklad, pretože keď si zoberieme letnú včelu, ktorá žije necelých 40 dní, tak taká letná včela sa upracuje. Ona zomiera vyčerpaná, lebo to je jej úloha. A to ja práve hovorím, že toto nie je dobré prirovnanie, že byť usilovný ako včela, lebo aby si nedošla práve k tomu vyhoreniu. Ako zaujímavá
je... Práve vyvraciaš mýty.
No vidíš, hej. Aj o tom rozprávam na tých workshopoch, presne, že sa treba nad tým tak zamýšľať a v širších súvislostiach ako keby rozmýšľať.
Ako to funguje teda, že buď ideš učiť detičky, že niekde máš nejakú prednášku alebo chodíš po školách, alebo teda tak si to ja predstavujem, alebo aj máš nejaký workshop aj možno pre dospelých, tak?
Áno, ja mám taký pozorovací úl, ktorý je plný včiel a vlastne keď robím workshop, ja sa ako keby snažím nerobiť prednášky, lebo prednáška pre mňa je to, čo nás nebavilo v škole, hej, že pán učiteľ je, alebo pani učiteľka na pretabu, ale snažím sa proste byť medzi tými deťmi v takom postoji, aby im to vyhovovalo, že ako kamaráti a tak ďalej a vytvárať aj také aktivity, aby to všetko vnímali všetkými zmyslami, že oni aj ovoniavajú, ako tie včely voňajú, ako vonia med, ako vonia včelí vosk, skúšajú, ako veľmi jemný je a tak ďalej, alebo ovoniavajú aj včelí pel. No, takže to je ten jeden spôsob, že ja navštevujem školy, škôlky. No, alebo druhý spôsob je, že môžu prísť k nám na včelnicu na medové zážitky. Práve. Ako si ty
to
povedala?
Pekne.
Áno. Treba tak pozitívne. Hej, lebo ako presne, že ľudia, keď nevedia, že čo majú čakať, tak sa boja, že tam by mohli mať strach. Ale ja to práve spájam tak, že aby spoznali v bezpečnom prostredí, lebo dávam im všetky tie klobúky, aby sa oni cítili komfortne. A zároveň vytváram priestor, že je už na nich, ako veľmi blízko chcú ísť k úlu a že ja im pomôžem to prekonať, ja im dávam ten rámik plný včiel ako do rúk. A samozrejme je pre mňa dôležité, aby to boli kľudné včely. Aj toto ty si vieš ako včelár ovplyvniť, vieš, že či máš včely bojovné alebo také, ktoré sú pokojné. A pre mňa ja chcem, aby ľudia mali ako keby zároveň aj rešpekt, ale aby mali aj pozitívne zážitky. Takže oni prichádzajú k tomu úlu, majú blízko tie včely a ja im hovorím, že aby si ich ovoňali, lebo naozaj to je niečo, oni majú iné akoby vibrácie, je to také pokojné a zároveň ako rešpektujem to, že môžu byť v nejakom strachu a strese, ako si ty povedala, vieš. Ale že tedy sa úplne zastavíš a myslíš na tu a teraz. Vôbec si nespomeneš na to, že musím ešte do práce niečo, lebo si povieš, že Maria, ja sa bojím alebo niečo, no. Mm-hmm.
Som sa úplne nad tým zamyslela, lebo si to predstavujem naživo, ako to hovoríš. A ako vieš ovplyvniť, že aby boli tie včely pokojné? Alebo teda, že vieš identifikovať, že ktorá je aká?
Vieš to ovplyvniť podľa toho, že práve tá kráľovná určuje vlastnosti celého včelstva. A tým, že včely medonosné vlastne na Slovensku sú najmenšie hospodárske zvieratá, čiže ty ich môžeš chovať ako hospodárske zviera a to znamená, že si množíš tie včely, ktoré ty musíš byť dobrý pozorovateľ ako včelár od tej kráľovnej, ktoré vidí, že vykazujú takéto vlastnosti. Lebo ako včelár pracuješ s nimi a ty máš tie skúsenosti, že ako na mňa reagujú, aké majú medné výnosy a to všetko. A to veľmi záleží, že ako veľmi si vnímavý, vieš, na čom ti záleží. A niektorým včelárom, keby sa nezaujímajú o to, že aké majú včely, že či sú bodavé alebo čo také sa dá robiť s nimi.
Predpokladám, že aj pri práci s včelami si trpezlivá. Mala si to tak už aj predtým, alebo ťa aj tie včely naučili byť aj trpezlivou, aj tou pokojnou možno práve pri práci s nimi?
Pôsobím pokojne?
Tak pôsobíš tak úplne v pohode. Hej. A si ťa tak predstavujem, ako si tam ideš medzi tými úľmi a sa tam ešte sa aj možno s nimi porozprávaš. A oni lietajú, lebo to je to, čo ty hovoríš, že na nás podľa mňa tie včely pôsobia rýchlo, ale ty mi povieš, že nie, že toto je vlastne, oni sú v pohode teraz.
Áno, tak určite môžu byť akéby také zrýchlené v tom úli vtedy, že keď sa im nepáči, že ja idem do nich zasahovať, že sa tam niečo deje v tom úli a oni nám tým pádom dávajú najavo, že začnú inak bzučať, že to všetko sa dá ako keby vypozorovať, alebo dokonca nariekajú včeli, hej, že to je úžasné oni, keď napríklad nemajú z nejakého dôvodu pri sebe kráľovnu, tomu sa povie, že to je bezmatečné včelstvo, akože matka, tak oni vtedy nariekajú. A oni to vedia zistiť už po určitom, aj po 30 minútach alebo po hodine, že nemajú pri sebe matku, lebo tá kráľovna má ten feromón, ktorý vylučujú a podľa toho oni tie ostatné robotnice vedia, že či je tá matka prítomná.
A ty vieš určiť, že vtedy nariekajú?
Áno, to je počuť.
Hej?
To je počuť, ale tiež to môžeš, ako musíš mať tie skúsenosti, aby si to vedel rozlíšiť.
Wow.
A tiež to záleží aj, akého máš učiteľa. Že vieš, že niekto môže byť, že keď si predstavíš takého včelára, ktorý nie sú všetci trpezliví. To je tiež taká, ako keby, že vždycky si ľudia predstavujú, že včelári sú takí tí detkovia, trpezliví a tak ďalej. Áno, na dôchodku hej, lebo nemáš tie starosti s prácou. Ale keď zároveň pri tom chodíš do práce a tak, tak niekedy to môže byť taký aj celkom formál na tej včelnici.
Uh-huh. Ty okrem toho, že aj máš tie zážitkové workshopy tak aj máte rôzne teda výrobky, hej? Lebo vy teda aj ten med máte, aj robíte tie medové sviečky, alebo tak ďalej, voskové. Medové.
Áno, áno, aj tak,
tak. Toto je vlastne celý ten komplex, ako ste si to vytvorili s manželom, že takto to budeme mať tie včely, starať sa, máme tie výrobky, aj učíme, vzdelávame ľudí o včelách, tak?
Áno, ale poviem, že manžel ako keby chcel včelariť, ten základ, hej, on sa nepotreboval nejako, že medializovať a tak ďalej. A nechcel to nejako, on nemá blízko k nejakému vzdelávaniu. Ešte by vedel odozdávať skúsenosti, že iným včelárom, aby povedal, že ako má on vlastnú prax, overené metódy a tak ďalej. Ja napríklad neučím včelárenie, lebo nemám ešte toľko skúseností, aby som niekomu dala rady. Lebo niekedy to môže byť náhoda sezóny, že sa včeli nejako zachovajú a to neznamená, že to je tvoj úspech. Vieš, niekedy to môže byť zhoda okolností. Takže ja sa snažím skôr práve, príde mi to veľmi dôležité v tom dnešnom svete, popularizovať a hlavne približovať ľuďom ten svet prírody. Že aby sa dotýkali tej prírody, lebo veľa ľudí žije v meste, aj v dedine vieš žiť veľmi rýchly život a ako keby nevnímaš také súvislosti, kedy kvitnú aké stromy. Také akože banality, ale je to veľmi dôležité podľa mňa, takto spájať sa s prírodou.
A aký je rozdiel medzi napríklad úľmi na dedine a úľmi v meste? Lebo napríklad máme aj prezidentku, ktorá má tiež svoje úle a potom ten med dáva ako oficiálny dar návštevám vzácnym, ktoré prichádzajú na Slovensko a teda aj tiež ako keby zo svojej pozície popularizuje to včelárstvo svojím spôsobom. Tak aký je rozdiel medzi týmito včelami a týmto medom možno?
Čo je veľmi zaujímavé je, a toto je ďalší mýtus, veľakrát si ľudia myslia, že ako keby med z mesta je znečistený. A opak je pravdou, môže byť práve taký, ktorý je z oblasti dediny, kde existujú nejaké postreky, to môžu byť aj jednotlivci, malí záhradkári, ktorí to vedia ovplyvniť, tak to môžu ako keby včeli otraviť a tieto ako keby nečistosti sa môžu potom dostať aj do medu alebo do iných včelých produktov. A paradoxne teda aj ten mestský med môže vykazovať veľmi dobré hodnoty, antibakteriálne. Tieto všetky medy záleží na tebe ako včelár. Ty si môžeš dať do laboratória preskúmať a oni ti vedia povedať presne, akú známku kvality máš.
Mm-hmm. Takže toto vieme vlastne zistiť, lebo však to sa asi skúša, testuje, že
áno, presne tak.
Teda, či je všetko
a ešte sa tiež hovorí, že paradoxne vlastne v tom meste môžu mať pestrejšiu skladbu, včeliu pastvu, tie včely práve kvôli tomu, že na dedinách niekedy môžu byť tie monokultúry a tak ďalej, ale tu, keď sú v parkoch rôzne stromy, druhý stromov, tak im ako keby môžu mať kontinuálnejšie kvitnutie po sebe, vieš, že nemajú ako keby obdobie hladu, čo sa môže stať paradoxne zase na dedine. Takže v každej oblasti je to iné, preto je to ako keby veľmi dobré, že keď začínaš včelariť, takže to není len taký nejaký rozmar, že chcem mať včely, lebo som na dedine. Ty by si si mala ako keby premyslieť to, že v okolí 8 kilometrov, či je aj iný včelár, lebo môže byť krajina potom postupne aj zavčelená, alebo či budú mať dostatočnú včelú pastvu celoročne, alebo kedy nastávajú výpadky a tak ďalej, takže
Sú aj také oblasti, kde je to možno akože prevčelené?
Áno,
že teda,
áno. Ten juh Slovenska býva zavčelený a teraz akurát v jednom včelárskom časopise vyšla taká mapa, kde sú označené keby zavčelené a prevčelené oblasti v rámci Slovenska. Podľa registrácie.
Ten juh,
ale aj niektoré iné oblasti, aj pri nás celkom je to ako dosť veľa včelárov.
A je to problém?
Áno, je to problém, lebo jednak my nesmieme myslieť len na včely medonosné, lebo sme včelári, hej. Ja stále hovorím, že nemôžeme ich glorifikovať a ľudia ich často glorifikujú, lebo máme sladký med a to je niečo dobré. Lenže potom sú tam aj čmeliaci, potom sú tam samotárske včely a tak ďalej a oni vlastne im vytvárajú konkurenciu. Keď my zavčelíme tú oblasť včelou medonosnou, tak potom je to konkurencia. Medzi sebou navzájom. Takže ja sa snažím ako keby rozprávať o tej prírode a biodiverzite, ako keby, že všetko je dôležité. Aj keď som včelárka, neznamená to, že len včely medonosné sú najlepšie. A snažím sa vždy ako keby premostiť, že tak toto je s nami ľuďmi. Že každý je dôležitý. Každý tu má nejakú úlohu.
Je to tá osveta.
Áno, áno.
A ako ti pomáhajú sociálne siete s týmto? Lebo ty máš aj na Instagrame svoj profil Včelárová žena. Tak ako spojenie vlastne tohto včelárstva, čo tu máme od veky vekov, hej? Je to proste niečo, čomu sa ľudia venujú, ale možno nie v nejakom ako keby vo veľkom, ale máme na Slovensku celkom akože dosť už tých včelárstiev a tých včelárov. Tak ako tie sociálne siete ti k tomu pomáhajú?
Mm-hmm. Včelárov je dosť. Ono strašne veľa včelárov nerobí to povedomie o tom, že je včelár. Ja predtým, než som začala včelariť u nás v dedine, som vôbec netušila, že akých máme včelárov. Až potom, keď človek akoby prenikne do tej bubliny a začne si akoby študovať, kde sú aké ďalšie, tak ja som ostala úplne fascinovaná, že koľko veľa ich je. Tak aj u nás v dedine, napríklad, kde máme 500 obyvateľov, je asi 12 včelárov. Takže to je akože celkom dosť. A kedysi bol v každom druhom dome, aspoň dva úle mali ľudia tak. Takže keď si sa pýtala na tie sociálne siete, veľakrát sa včelárenie práve spája s nejakými staršími ľuďmi. Hej, že do dôchodku, keď budeš dôchodku, tak začneš včelariť. A tí starší ľudia napríklad nevedia robiť so sociálnymi sieťami, takže preto sa o nich možno nevie, čo je škoda, hej, lebo to by bolo akože tiež krásne odozdávanie takýchto tradícií. No a ja viem, že sociálne siete sú veľmi dôležité, takže pre mne to veľmi pomáha a ja sa snažím hlavne ukazovať alebo hovoriť o takých jednoduchých informáciách, aby som tých ľudí nezahltila, ale aby som im vytvárala tie prepojenia, že ako sú pre nás tie včely dôležité alebo celková to príroda.
Mm-hmm. No a ako si povedala, že keď si bola na materskej, takže máš deti?
Áno.
A teda oni majú aký vzťah k tomu včelárstvu doma?
No, je to také zmiešané, učíme sa na nich hlavne netlačiť, lebo vieš, ako to je, že proste ideš niekde a všade bereš tie deti, ale ich to nemusí baviť, hej. A to sa hovorí nie, že obuvníkov syn chodí bosý.
Ano, ano.
Tak aj u nás sa niekedy stane, že kedysi ich to fascinovalo, keď mali menej rokov, teraz majú 10 a 7, čiže sú také obdobia, že sa mi nechce a tak ďalej, že niekedy, keď ideme na včelnicu, tak si zoberú aj ten mobil zo sebou, sa tam hrajú, hej. Ale pre nás zase dôležité, že keď ich bereme so sebou, že im dávame nejaké úlohy, že im vytvárame takéto, že tak teraz keď mi nepomôžeš, tak ja to asi nezvládnem. No.
Ty, aj keď si bola na tom TEDxe na námestí v Trenčíne, tak ty si vlastne zobrala so sebou aj ten úl, čo máš ako keby na ukážku, aj čo
áno,
si hovorila, že teda pozorovať a tak. Ako ľudia na to reagujú, aj keď sa tam tie včely niekde?
Áno, veľmi pozitívne, že sú prekvapení z toho, že ako to vyzerá v tom úli a sú veľmi na to zvedaví, presne, lebo veľmi malé percento ľudí vidí reálne tak včely zblízka, ako to vyzerá v tom skutočnom včelom úli. Mm-hmm. Lebo veľakrát sa aj paradoxne stáva, že keď mi aj niekto povie, že môj striko je včelár alebo tak, a keď sa ich spýtam, že ja zobral vás na včelnicu, no nezobral. Že nie každý možno, že cíti takéto a nie každý to aj tak vie povedať.
A už ti platia niekedy včela?
Áno, samozrejme. Ano? Ja jej poďakujem.
Áno?
Áno, lebo žiadla sú aj liečivé, keď nie si alergická.
Mhm. A ty nie si alergická, to si teda...
Nie som zatiaľ alergická, ale aj všelijaké alergie, hoci ktoré, môžeš keby vo svojom živote nadobudnúť. Čiže
To nevieme ako keby určiť hneď.
Áno, nemusím mať ako keby hneď alergickú reakciu, môže sa mi ako keby za rok prejaviť, ak mám oslabenú imunitu a tak ďalej. Takže toto treba ako keby rešpektovať.
Mm-hmm. Zaujíma ma ešte na margo tých workshopov, že kto ťa oslovuje na taký workshop, že keď ako, teda ak nerátame školy, alebo ja neviem, decka v škôlke, že prídeš možno ukázať im, alebo ich zoberieš k vám do včelnice, ale že keď robíš nejaké že workshopy a sú to dospelí ľudia, že aký typ ľudí prichádza na tvoj workshop?
Vieš čo, tak tú analýzu neviem povedať, lebo vieš, prihlasujú sa zo sociálnej siete a tam ja neviem ako keby povedať, že čo sú zač a tak ďalej, takže niekedy sú to ako keby celé rodiny, alebo až tri generácie, čo vnímam veľmi pozitívne, že to je ako keby taký typ zážitku, ktorý vie spojiť celú rodinu. A to je zase to prepojenie, hej, že včeli to je rodina, lebo žijú v rodine.
Jo, to je pekné.
Hej.
Ako by si ako keby zhodnotila, že ako ti tie včely vlastne zmenili tvoje možno vnímanie v živote alebo iné to nastavenie aj potom, že sa nevrátila do tej práce?
Ako mi zmenili, tak viacej vnímam ešte tú prírodu. Že naozaj vnímam to, že ako aj my tvoríme tú krajinu. Lebo keď sa rúbu stromy a tak ďalej, tak pre mňa, vieš, ja si poviem, že to je včela pastva a tak ďalej. Ty si vieš spočítať počet líp napríklad vo svojom okolí, kam ti doletia tvoje včely a tak ďalej. Takže určite som, keby ostala trošičku taká keby spomalená ako z materskej dovolenky, hej. Lebo keď sa porovnám s inými ľuďmi, tak si pripadám, že som taká spomalenejšia.
Mhm. No a skúsme ešte možno nejaké mýty, ako si rozprávala o včelách, tak možno aj nejaké mýty o tom mede, že čo sa hovorí, lebo ja som napríklad na sociálnych sieťach sa často rozoberá aj napríklad, a neviem, že či to je v kompetencii tvojej mi na to zareagovať, že med do koláčov namiesto cukru, že to je vlastne ako keby, že nie, že nedávajme, že zbytočne ako keby.
Niektorí ľudia, ako ja nedávam med do koláčov, hej, lebo práve tým, že med so svojimi zdravotne pozitívnymi účinkami je účinný do teploty 40 stupňov. Skryštalizovaný med a chceš ho dekryštalizovať, tak vlastne stekutiť, ako keby, tak ho máš zahrievať do tých 40 stupňov, lebo potom postupne stráca vitamíny. Nie je to tak, že by to bolo potom úplne že mŕtve, ale nie je to niečo, čo by som ľuďom radila, že toto určite nerobte, nedávajte tam ten med, lebo ten med má zase svoju špecifickú chuť, že môj manžel tiež pije kávu len s medom. Ja mám rada kávu s cukrom.
To bola moja druhá otázka, že či dávaš akože med do kávy?
On dáva, no, lebo je to naozaj taká iná výrazná chuť. Hej, aj záleží aký med. Každý med má úplne inú chuť.
Ja dávam med do medového koláča, podľa babkyného receptu, ano. To je jediný taký, kde ja si používam v koláči med.
A do medovníkov, samozrejme, akože bez medovníkov, akože bez medu medovníky by neboli oni. A je aj zaujímavé, že podľa toho, aký typ medu tam dáš, tak cítime ten rozdiel. Vieš,
a je aj sa odporúča nejaký, že napríklad ty, keď máte že tie medy a že tak tento do medovníkov áno, tento nie?
Máme radi lesný náš do medovníkov a viem, že niektoré aj medovníkarky dávajú medovicovi. Myslím, že aj tak som čítala, ale tento rok sme napríklad skúšali náš Lipovo Agatovi a ten mal mi proste takú inakšiu chuť. No. Ja mám celkom taký mocný jazyk, takže...
Že vieš to
vycítiť. Hej, rada to tam hľadám, tie iné chute, no.
Rozumiem. No a do kavy?
No môžeš si dať, že odchutí, ale čas vitamínov sa stráti. Mm-hmm. Neostane to úplne, že mŕtve, ale stráti.
A typovo?
Odporúča sa agatovi, že vraj, kvôli tej chuti. Takže je to už len o tom, ako kto čo má rád, ako si aj vyskúša tú samotnú kavičku.
No Katka, a medovina?
No medovina je nápoj bohov, tu my zatiaľ nevyrábame, ale Slovensko patrí ako medzi takých významných producentov, že na Slovensku, na svetových súťažiach tie slovenské medoviny vyhrávajú ako prvé miesta, takže určite odporúčam.
Ja inak poznám jedného umelca slovenského, pozdravujeme Tomáša Libertínyho do Holandska a on, jeho sochy a jeho diela sú urobené vlastne, že včeli mu to urobia.
Áno.
Že v úloh, ako sa tam on má tu nejakú kostru, ano. Toho celého a včeli mu to tam celé na, ako to povedať?
Z toho včelieho vosku.
Z toho včelieho vosku.
Áno. To si potom zapíšem v tom.
Áno, áno, áno. Takže toto ja ešte viem, že aj takto sa dá pracovať so včelami. Robotnice a kráľovna. vždy má ten jeden, tá jedna skupina, teda tá rodina, tú jednu kráľovnu, tie robotnice a toho
Tých trúdov,
áno, ktorých potom vyženie.
Áno, áno, áno. Niekedy sa stáva, že sú vo včelstve aj dve kráľovné určitú dobu, ale oni si navzájom cítia ten svoj feromón. No a úlohou ako keby kráľovnej je, že vždycky teda, aby tam bolo len jedno. A preto oni majú práve taký typ žihadla, ktoré v porovnaní s robotnicou, robotnica keď bodne, vlastne ako včela keď bodne, tak ostáva ten háčik v tele človeka, zvieraťa a tak ďalej. A ona potom umiera, pretože chce odletieť a vytrhne sa jej časť brúška. Pričom včelia kráľovna, tým, že žije niekoľko rokov, tak ona má to žihadlo uspôsobené tak, že to je vlastne taký bodec, ako keby rovný, zapichne a ako keby zabije tú inú kráľovnu. Ona to má vyslovene len na boj s inými kráľovnami. a potom tam ostáva. Hej,
wow. No. Tu odznelo dnes toľko zaujímavých vecí, o ktorých možno ako keby niekedy ani sa nedostaneme k tomu, že tak sme všetci pohltení nejakými informáciami, že sa na to nepozeráme a pritom tak krásne sa dá o včelách rozprávať aj ďalej. Čo by možno ako keby si myslíš aj vplyvom teraz tej klimatickej krízy a tých všetkých tém, ktoré sa vedú o prírode a aktuálnej situácii a zmenách teplôt a tak ďalej, tak čo by možno pomohlo včelám na Slovensku v tomto našom ako keby podnebi?
Čo by pomohlo včelám? Tak ja učím ako keby ľudí, aby pristupovali ako keby prírode ohľaduplne. Čiže aj ja ako jednotlivec to viem ovplyvniť, bez toho, aby som ja bola včelárka. A nemysleli sme len na včely, ale tak všeobecne ako keby na prírodu. Čiže vnímať ako keby tú krajinu ako takú, že čo sú aj napríklad pôvodné druhy, lebo niektorí ľudia vysadzajú, dajme tomu, stromy a tak ďalej, čo sú nepôvodné. A to je potom zbytočne potláčajú tie pôvodné druhy a robia to napríklad v dobrom úmysle. Vieš, že tam sú kvety na nejakej pavlny a tak ďalej, lebo to je dlho kvitnúci strom a tým pádom je to dobrá včelia pastva, ale treba si uvedomiť ako keby aj tú B stranu, že to môže poškodzovať, lebo to vlastne potlača potom tie pôvodné druhy. Takže určite takto to vieme nejako ovplyvniť, že ak máme priestory, tak môžeme vysadzať stromy, môžeme vysadzať kvety, môžeme podporovať práve lokálnych ľudí, ktorí, ak ja nemám kapacitu na niečo a viem, že tak niekde v kútiku srdca a mozgu, že je to nejako dôležité, tak podporujem takú organizáciu alebo niekoho, že si buď zakúpim tie výrobky od nej, alebo idem k nej na workshop, alebo niečo takéto. Alebo keď mám záhradu, tak tiež môžem kosiť na etapy. Čiže vždycky to hovorím, že predstavte si, že vlastne máte zakvitnutú záhradu a celú ho pokosíte, lebo je to efektívne, lebo je sobota, tak idem kosiť, tak nebudem na polovicu kosiť, nie? Chlapi to tak hlavne majú, hej, že s tým sa často stretávam, že keď to v školách vysvetľujeme školníkom, že aby na etapy kosili záhrady, tak oni to nevedia ako keby pochopiť, že oni na určitej úrovni toho faktu, hej, ale potom im to nedá, lebo však robota sa musí poriadne spraviť hneď, ano. Na 100%. No. Takže aby napríklad aj toto trošku tak zohľadňovali a aby sa tešili z tých momentov aj obyčajné lúky v meste, keď si sádnu spomalia, budú ho pozorovať, tak uvidia, že tam môže byť veľmi veľa druhov.
Máš sladký život?
Určite. Sladký a zlatý. Ako včeli.
Tak nech čo najdlhšie trvá tento krásny sladký a zlatý život. A ďakujem ti veľmi pekne, Katka, za tvoj čas a za veľmi príjemný a informačne nabitý rozhovor. Ďakujem a držím palce a pozdravím všetky včely.
Ďakujem veľmi pekne, Oli, za to, že si mi dala možnosť propagovať práve túto tému a pozývam všetky na medové zážitky.
Určite prídeme.
Aj teba hlavne. Dobre, ďakujem.
Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na podmaz.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Oli Jupy Talks.